นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโต
สรณังกัจฉามิ
พุทธังสรณังกัจฉามิ
ธัมมังสรณังกัจฉามิ
ธัมมังสรณังกัจฉามิ
สังฆังสรณังกัจฉามิ
สังฆังสรณังกัจฉามิ
ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
ติสรณกัมมนังนิทิตัง
มะมะคันเต
ปานาติปาทาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
ปานาติปาทาเวรมณีสิกขาปะดังสมา
อดินาดานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
อดินาดานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
อบรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
อบรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิน
ัจจกิตวาทิตวิสุขดัสสนามาลากันธวิเลปนะหารณมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิน
ัจจีตวาทิตวิสุขะทัสสนามาลาคันธาวิเลปนะหารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิ
อุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณี สิกขาปดังสมาธิยามิ
พุทธาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
อิมังอัตถังกสมณากตัง
อิมังอัตถังกสมณากตัง
พุทธปัญญาตังอุปโสทัง
พุทธปัญญาตังอุปโสทัง
อิมัญจรติงอิมัญจดิวสัง
อิมัญจรติงอิมัญจดิวสัง
สัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
สัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
ข้าพเจ้าสมาทานอุปโสท
ข้าพเจ้าสมาทานอุปโสท
ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว
้ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว
้ประกอบไปด้วยองค์8ประการนี
้ประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้
เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลาย
เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลาย
วันหนึ่งคืนหนึ่งณเวลาวันนี
้วันหนึ่งคืนหนึ่งณเวลาวันนี้
อิมานิอัตถสิกขาปะดานิอัจเจกังรัตตินทิวังอุปโสทวเสนะสาธุกังรักขิตบานิสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูจาระเหปูชยโตบุตเถยะติจะสาวะเกปัปปัญจะสมติกันเตตินนะโลเกปริตตเวเตตาดิเสปูชยโตนิพุตเตอกุโตภเยนะสักกาปุญญังสังฆาตุงอิเมตมปิเกนะจีบัดนี้จักแสดงศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้าวันธรรมสวนะนี้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันบูชาสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้พากันมาสมาทานศีลฟังธรรมทำการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ตั้งแต่ในเวลาเช้าฉะนั้นจึงจะได้แสดงเรื่องวันมาฆบูชาโดยสังเขปแล้วแสดงเรื่องการบูชาตามที่มีกำหนดในวันนี้สืบต่อไปวันมาฆบูชานี้ได้ปรารภความประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในสมัยต้นพุทธกาลเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตที่แปลว่าวันที่มีสันนิบาตคือความประชุมกันอันประกอบด้วยองค์4ประการก็คือพระภิกษุมีจำนวนที่ท่านกำหนดเอาไว้ 1,250 รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันตคีณาสก คือเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเป็นองค์หนึ่งล้วนเป็นเอหิภิกขุคือแต่ละองค์เป็นภิกษุที่ได้อุปสมบทมาจากสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยเพียงตรัสพระวาจาว่าเอหิภิกขุแปลว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดก็สำเร็จเป็นภิกษุทันทีด้วยพระพุทธวาจานี้เป็นองค์หนึ่งล้วนไม่ได้นัดหมายนิมนต์อาราธนาต่างมากันเฝ้าพระพุทธเจ้าเองเป็นองค์หนึ่งและวันนั้นเป็นวันจันเพ็ญที่ดวงจันโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อว่ามัคคาซึ่งใช้เป็นชื่อเดือนนั้นว่ามาคะทางจันทรคติจึงเรียกว่ามาคมาเดือนมาคะเช่นวันนี้และพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงทำวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถที่บริสุทธิ์เพราะที่ประชุมทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันตคีนาสกเป็นผู้บริสุทธิ์กายวาจาจิตจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์คือพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานแก่พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นองค์อันหนึ่งจึงรวมเป็นองค์สี่ประการก็คือการประชุมของพระสงฆ์หมู่ใหญ่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีลักษณะทั้งสี่ประการเหล่านั้นจึงเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตบังเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนมาคดังกล่าวเช่นวันนี้ในสมัยต้นพุทธกาลเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาจึงถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาและนอกจากนี้ยังมีความสำคัญประการอื่นที่ประกอบอยู่ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้อีกด้วยคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ประชุมธรรมอุโบสถร่วมกันซึ่งเป็นครั้งแรกหรือไม่ก็ไม่มีแสดงหลักฐานยืนยันคือไม่มีการแสดงมาแต่ก่อนว่าพระสงฆ์ได้มีการประชุมกันทำอุโบสถในวันพระจันทร์เพ็ญหรือวันพระจันทร์ดับเหมือนดังที่พระสงฆ์ได้ประชุมกันทำอุโบสถสืบมาจนถึงทุกวันนี้อาจจะยังไม่มีการประชุมกันทำอุโบสถก็ได้ก็เพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วในวันกลางเดือน6ซึ่งเรียกว่าเป็นวันพระจันทร์เพ็ญเสวยกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อว่าวิสาขาซึ่งตั้งเป็นชื่อเดือนว่าเดือนเวสาขะหรือไทยเราเรียกว่าวิสาขมาสตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน6มาถึงวันเพ็ญกลางเดือน8พระองค์ก็ทรงแสดงพระปฐมเทศนาแก่ภิกษุเบญจวัคคีย์ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงเทศนาโปรดต่อไปจนได้มีผู้ฟังซึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็น61รูปจึงได้ทรงมีพระพุทธดำรัสตรัสสั่งให้พวกทั้งหลายแยกย้ายกันไปแสดงคำสั่งสอนเป็นการเริ่มประกาศพระพุทธศาสนาโดยให้แต่ละท่านเดินทางไปในทางหนึ่งเพียงรูปหนึ่งไม่ไปเป็นหมู่แม้คู่กันเป็นสองรูปให้ไปทางละรูปทางละองค์เพื่อที่จะได้ไปแสดงธรรมะสั่งสอนได้หลายทางส่วนพระองค์เองก็มุ่งเสด็จไปประกาศพระพุทธศาสนาอย่างแคว้นมคธเสด็จมุ่งไปที่กรุงราชคฤห์เพราะฉะนั้นจึงต่างได้แยกย้ายกันไปไม่มีโอกาสที่จะมาประชุมกันอยู่ร่วมกันเป็นหมู่และในระหว่างที่เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์นั้น ก็ได้ทรงแสดงธรรมะโปรดผู้ที่ควรโปรดที่เป็นหมู่ใหญ่ก็คือหมู่ชดินสามพี่น้องที่ว่ามีบริวารรวมกันจำนวนมากกำหนดเอาไว้ว่า 1,000 โปรดให้ท่านทั้งหมดนั้นได้รับอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเหมือนอย่างพระเป็นเจวัคคีและก็เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ก็ได้โปรดท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะซึ่งทั้งสองท่านต่างก็ได้ออกไปสมัครเป็นศิษย์ของท่านคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งต่อมาก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารขอเข้าบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหมดท่านพระโมคคัลลานะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนท่านพระสารีบุตรส่วนท่านพระสารีบุตรมีแสดงว่าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในบ่ายในวันมาฆบุญญีนั้นที่ถ้ำสุกรคาตาเขาคิชกูฏพระพุทธเจ้าได้เสด็จจากเขาคิชกูฏในวันนั้นมาประทับที่พระเวฬุวนารามสวนไผ่ซึ่งเป็นสวนหลวงซึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้ทรงพำนักและในเวลาบ่ายของวันนั้นจึงได้มีพระสงฆ์สาวกจำนวนมากเข้ามาเข้าเฝ้าอันนับได้ว่าเป็นการประชุมครั้งแรกและเป็นการประชุมใหญ่ก็ได้เพราะก่อนแต่หน้านั้นเมื่อท่านเข้ามาบวชและสำเร็จกิจในพระพุทธศาสนาแล้วต่างก็ได้แยกย้ายกันไปประกาศพระพุทธศาสนาตามพระพุทธานัตที่ตรัสสั่งสอนให้ออกไปประกาศจึงมิได้อยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มแต่ในครั้งนั้นคือในวันมาฆบุญญีนั้นท่านพระสารีบุตรพึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์บริวารทั้งหลายก็ยังอยู่ในกรุงราชคฤห์หรือในที่ใกล้นั้นยังไม่ได้แยกย้ายกันไปทั้งหมดหรือไปไกลพอจะมาประชุมกันเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นได้จึงได้พากันมาบางท่านอาจจะเดินทางมาไกลสักหน่อยก็ได้ก่อนแต่จะถึงวันมาฆบุญญีนั้นแต่ก็มาถึงพร้อมกันในเวลาตะวันบ่ายของมาฆบุญญีนั้นก็นับว่าเป็นการประชุมใหญ่กันจริงๆครั้งแรกก็เป็นโอกาสที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งธรรมเนียมประชุมสงฆ์ทำอุโบสถสังฆกรรมแต่ในครั้งแรกนั้นพระพุทธเจ้าทรงร่วมประชุมด้วยเป็นการประชุมกันทำอุโบสถและธรรมเนียมในการทำอุโบสถนั้นตั้งการความบริสุทธิ์ก็สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้เข้าประชุมทั้งหมดต่างก็เป็นพระอรหันตคีณาสพเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจริงๆบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองเหลืออยู่แม้แต่น้อยจึงเป็นการประชุมกันของผู้ที่บริสุทธิ์การประชุมกันดังกล่าวนี้เองเรียกว่าเป็นอุโบสถของภิกษุสงฆ์และเมื่อประชุมกันแล้วก็ควรที่จะต้องมีกิจที่จะพึ่งทำไม่ใช่มาประชุมกันแล้วก็แล้วไปไม่ได้ทำอะไรฉะนั้นในครั้งแรกนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงพระโอวาทอันเป็นข้อสำคัญซึ่งถือว่าเป็นหลักพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการวางหลักพระพุทธศาสนาก็ได้และการวางหลักพุทธศาสนานั้นก็เห็นว่าเป็นการวางหลักพุทธศาสนาจริงๆเพราะว่าพระสงฆ์สาวกผู้เข้าประชุมทั้งหมดนั้นต่างเป็นพระอรหันตคีณาสพคือเป็นผู้ที่เสร็จกิจแล้วจึงไม่ต้องปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสกันอีกเพราะสิ้นกิเลสแล้ว ภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พระสงฆ์ปฏิบัติในครั้งนั้นก็คือประกาศพุทธศาสนาต่อไปคือเมื่อเสร็จกิจของตนเองแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์อันเรียกว่าอัตถจริยาประพฤติประโยชน์แก่โลกด้วยการประกาศพุทธศาสนาช่วยชาวโลกต่อไปเพราะฉะนั้นพระโอวาทที่แสดงนั้นจึงไม่ใช่เพื่อที่จะสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นให้ประพฤติปฏิบัติตนเองแต่ว่าทรงสอนที่เป็นการทรงวางหลักพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์ทั้งปวงได้รับทราบและเมื่อออกไปสั่งสอนพุทธศาสนาก็จะได้สั่งสอนตามหลักที่ทรงวางไว้นั่นเองฉะนั้นจึงได้เรียกว่าโอวาทปาติโมกคือโอวาทที่เป็นปาติโมกคือเป็นหลักเป็นประธานท่านแสดงว่าในวันพระจันทร์เต็มพระจันทร์ดับต่อไปจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าร่วมประชุมกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายทรงทำอุโบสถที่บริสุทธิ์ดังกล่าวและก็ทรงสวดพระโอวาทนี้ในที่ประชุมสงฆ์นั้นเป็นโอวาทปาติโมกคือเป็นปาติโมกที่ทรงสวดทรงแสดงเป็นโอวาทอย่างเดียวกันนั้นสืบต่อมาแต่อาศัยผู้เข้ามาบวชเป็นภิกษุต่อมานั้นต่างเป็นผู้เริ่มปฏิบัติที่ดีบ้างที่ย่อหย่อนบ้างเพราะว่ายังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอริยบุคคลเหมือนกันได้ทั้งหมดฉะนั้นการทำอุโบสถในตอนหลังเมื่อมีภิกษุจำนวนมากขึ้นจึงปรากฏว่ามีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาร่วมด้วยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงงดทำอุโบสถร่วมกับพระสงฆ์ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็โปรดให้พระสงฆ์โดยมีภิกษุรูปหนึ่งสวดสิกขาบทบทบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ในที่ประชุมสงฆ์นั้นและสิกขาบทบัญญัติที่สวดในประชุมสงฆ์ในวันอุโบสถดังกล่าวนั้นก็เรียกว่าสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ซึ่งในบัดนี้ก็ได้ยืนยันสวดสืบต่อกันมามี227สิกขาบทเป็นสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์คือสวดเป็นปาติโมกข์เรียกว่าเป็นวินัยปาติโมกข์สืบต่อมาแต่แม้ฉะนั้นพระองค์ก็โปรดให้ภิกษุทุกรูปที่จะเข้าทำอุโบสถนั้นแสดงอาบัติหรือธรรมาบัติที่บังเกิดขึ้นในตนให้บริสุทธิ์เสียก่อนจึงเข้าร่วมทำอุโบสถเรียกว่าเป็นการแสดงอาบัติที่พระสงฆ์ทำกันมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแม้ในปัจจุบันส่วนหลักพระพุทธศาสนาที่ทรงวางให้พระสงฆ์ได้สั่งสอนต่อมาเป็นสูตรในการสั่งสอนและปฏิบัติโดยคาถาหนึ่งก็มีสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสุกุศลสุปสัมปดาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังสัพพปาปัสสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตปริโยทัปปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธทั้งหลายดังนี้พระโอวาทนี้ที่กล่าวว่าเป็นพระโอวาทพิเศษนั้นก็เพราะว่าโดยปกติสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทเพื่อโปรดผู้ฟังให้เข้าถึงธรรมะในชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นพื้นแต่ในพระโอวาทนี้ภิกษุซึ่งมาประชุมฟังนั้นล้วนเป็นพระอรหันตคีณาสูตรผู้เข้าถึงธรรมชั้นสูงสุดแล้วไม่ใช่เป็นผู้ที่ทรงแสดงธรรมโปรดให้บรรลุถึงธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งสืบต่อไปฉะนั้นพระโอวาทนี้จึงได้ทรงแสดงเพื่อวางหลักพระพุทธศาสนาสำหรับที่ภิกษุสงฆ์จะได้ถือเป็นหลักในการสั่งสอนอบรมในทางปฏิบัติสืบต่อไปการแสดงเรื่องวันมาฆบูชาและธรรมเบ็ดเตล็ดอย่างอื่นพร้อมทั้งพิธีบูชาในวันนี้ได้กำหนดจะทำในภาคกลางคืนในเช้าวันนี้ท่านกำหนดให้แสดงธรรมเรื่องการบู ูชาตามบทอุทเทศที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปูจาระเหปูจยโตพุทเทยดิจสาวเกเป็นต้นที่แปลความว่าเมื่อบุคคลบูชาพระพุทธหรือสาวกของพระพุทธที่ควรบูชาผู้ร่วงทำเป็นเหตุเนิ่นช้าผู้ข้ามความโศกและความระทมใจเมื่อบุคคลบูชาผู้ควรบูชาเช่นนั้นซึ่งดับแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนใครใครไม่อาจจะนับบุญของบุคคลที่บูชานั้นได้ว่าบุญนี้มีจำนวนเท่านี้ดังนี้นี่เป็นคำแปลในภาษิตบทอุทเทศที่ยกขึ้นไว้นั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อมได้หัวข้อตามบทอุทเทศนี้อันจะพึงถือเป็นลำดับในการแสดงอรรถอธิบายเป็น3ประการ1เรื่องการบูชา2บุคคลผู้ควรบูชา3บุญซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการบูชานั้นจะได้อธิบายตามลำดับข้อนี้เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติประการแรกการบูชาการบูชานั้นก็หมายถึงการเข้าแสดงความเคารพด้วยใช้วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้ด้วยการแสดงด้วยกายเช่นประนมมือนมัสการการไหว้กราบไหว้แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงการบูชาไว้สองคืออามิสบูชาอย่างหนึ่งปฏิปัติบูชาอย่างหนึ่งอามิสบูชาการบูชาด้วยอามิสหมายถึงวัตถุเช่นดอกไม้ธูปเทียนหรือสิ่งของเข้าไปแสดงความเคารพตามวิธีที่นิยมกันนั้นๆปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติหมายถึงการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านซึ่งตนมีความเคารพบูชานั้นบูชาทั้งสองประการนี้สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงยกย่องปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติเป็นยอดเพราะเหตุว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยอามิสนั้นคือวัตถุต่างๆนั้นไม่อาจดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้แต่ว่าการปฏิบัติบูชาหรือว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติย่อมเป็นการดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้นี่เป็นอธิบายโดยย่อของเรื่องการบูชาเมื่อมีการบูชาก็ย่อมจะต้องมีบุคคลหรือวัตถุที่พึงบูชาจึงถึงหัวข้อที่สองอันได้แก่บุคคลที่ควรบูชาเมื่อกล่าวโดยทั่วไปบุคคลที่เป็นที่บูชากันนั้นก็อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่สองจำพวกคือจำพวกหนึ่งเป็นจำพวกที่ไม่ควรบูชาอีกพวกหนึ่งสมควรรับการบูชาจำพวกที่ไม่ควรบูชานั้นก็หมายถึงจำพวกที่ปราศจากคุณสมบัติอันสมควรรับการบูชาหรือประกอบด้วยโทษต่างๆเมื่อไปบูชาคนที่มีโทษต่างๆไม่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ควรบูชาก็ย่อมจะบังเกิดโทษแก่ผู้บูชาเองยิ่งไปปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งสอนของบุคคลเช่นนั้นด้วยก็ยิ่งประกอบด้วยโทษมากเพราะฉะนั้นบุคคลที่ประกอบด้วยโทษปราศจากคุณสมบัติแบบนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ควรบูชาส่วนบุคคลที่ควรบูชานั้นในทางพระพุทธศาสนาก็ได้แก่พระพุทธะคือพระพุทธพระผู้ตรัสรู้พระธรรมและแสดงพระธรรมคำสั่งสอนตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นกับสาวกคือศิษย์ของพระองค์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์บุคคลสองจำพวกนี้คือพระพุทธะและพระสาวกของพระพุทธะได้ชื่อว่าเป็นบูชาระหะคือบุคคลผู้ควรบูชาเพราะอะไรก็เพราะว่าพระพุทธะนั้นทรงประกอบด้วยพระคุณดังที่แสดงไว้ในบทอุทเทศประการหนึ่งประการที่หนึ่ง ล่วงธรรมเป็นเครื่องเนินช้าธรรมอะไรเป็นเหตุให้เนินช้าอันหมายความว่าไม่รวดเร็วแต่ว่าล่าช้าธรรมเป็นเหตุให้เนินช้านี้อาจแสดงได้ในอันดับต่างๆเมื่อกล่าวถึงประโยชน์ปัจจุบันอันเป็นประโยชน์ที่สามัญชนทั่วไปต้องการอันเป็นประโยชน์ในการในทางคดีโลกทำเป็นเครื่องล่าช้าก็ได้แก่ความเกียจคร้านเป็นหัวหน้าเมื่อบุคคลมีความเกียจคร้านไม่ขยันประกอบการงานให้สำเร็จลุล่วงไปทันการทันสมัยก็ย่อมจะเป็นผู้อยู่ล้าหลังต้องตกต่ำเสื่อมทรามในประโยชน์อันตนจะพึงได้ในคดีโลกเป็นผู้มีวิชาไม่ทันคนอื่นมีทรัพย์ไม่ทันคนอื่นมีสุขสมบัติต่างๆไม่ทันคนอื่นฉะนั้นธรรมเหล่านี้อันมีความเกียจคร้านเป็นหัวหน้าจึงชื่อว่าธรรมเนิ่นช้าสำหรับประโยชน์สำหรับประโยชน์ปัจจุบันส่วนประโยชน์ภายหน้าอันเป็นคดีโลกอีกก็เช่นเดียวกันธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าก็ได้แก่ความที่บุคคลขาดศรัทธาและความเชื่อที่ถูกต้องขาดปัญญาความรู้ที่ถูกต้องเป็นต้นเมื่อมีความเชื่อผิดอันเป็นเหตุถือผิดมีความรู้ผิดอันเป็นเหตุให้หลงเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้เกิดความเนิ่นช้าเพราะเหตุที่มีความเชื่อผิดหรือมีความหลงผิดอยู่นั่นเองธรรมเหล่านี้มีความเชื่อผิดความรู้ผิดเป็นต้นจึงเป็นธรรมะเครื่องเนินช้าสำหรับผู้ที่ตั้งการประโยชน์ภายหน้าอันเป็นทางคดีโลกเช่นเดียวกันส่วนธรรมเป็นเครื่องเนินช้าอันเป็นปรมัตถธรรมคือธรรมที่มีเนื้อความยังสูงขึ้นไปก็ได้แก่ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอยากมีความยึดมั่นอยู่ในสิ่งอันใดก็ย่อมจะมีความติดอยู่ในสิ่งอันนั้นไม่หลุดพ้นไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเป็นผู้เนิ่นช้าเพราะความที่ติดอยู่สยบอยู่ในสิ่งที่ยึดถือไว้นั้นสยบอยู่ยึดถือไว้นั้นเท่าไหร่ก็ย่อมจะมีความเนิ่นช้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงละตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเสียได้จึงไม่ทรงติดอยู่ไม่ทรงคล้องอยู่ในสิ่งทั้งปวงในโลกสมกับคำที่เราเรียกว่าสัตว์คำว่าสัตว์จริงๆนั้นก็มีความหมายว่าผู้ที่ยึดไม่ปล่อยซึ่งก็มีอยู่สองจำพวกสัตว์ที่เรียกว่าตาสาเรียกว่ายึดถือชั่วคราวกับสัตว์จำพวกที่เรียกว่าถาวรายึดมั่นอย่างถาวรก็ทำให้ผู้คนที่ติดที่เรียกว่าสัตว์ก็ไม่สามารถที่จะโปรดข้ามโอคะไปได้มัวหลงอยู่ในกิเลสกองตัณหาดังนั้นการที่ในธรรมเนียมของชาวพุทธศาสนาโดยเฉพาะชาวพุทธศาสนาเถรวาทนั้นให้เริ่มต้นชีวิตด้วยการเริ่มปลดปล่อยความยึดมั่นถือมั่นจะเห็นได้ว่าผู้คนในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างประเทศไทยพม่าหรือศรีลังกาก็มีธรรมเนียมที่พระสงฆ์ได้ออกบิณฑบาตแต่เช้าเพื่อให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสใส่บาตรซึ่งอาการที่เราไปบิณฑบาตก็เรียกว่าโปรดสัตว์ก็คือไปโปรดสัตว์ที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยอะไรง่ายๆจะได้เป็นอุบายในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนผู้มุ่งปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เริ่มต้นด้วยการปล่อยวางเป็นสัญญาณในแง่ของการที่จะทำให้เราลดสิ่งที่เรียกว่าโลภสิ่งที่เรียกว่าโกรธสิ่งที่เรียกว่าหลงเพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นผู้หลุดพ้นไปได้ไม่ต้องติดอยู่ในเนินช้าในสิ่งนั้นทรงพ้นไปได้โดยฉับพลันที่ได้ทรงละตัณหาและอุปาทานเสียได้ดังนั้นจึงได้พระนามว่าผู้ล่วงธรรมเป็นเครื่องเนินช้าพระคุณูปการที่สองผู้ข้ามความโศกและความระทมใจความโศกและความระทมใจนี้เป็นทุกข์ทางใจอย่างหนึ่งที่บุคคลทุกๆคนย่อมจะได้เคยประสบก็เพราะว่าประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ้างรวมความเข้าแล้วก็คือความปรารถนาที่ไม่ได้สมหวังเมื่อมีความปรารถนาไม่ได้สมหวังจึงเกิดความโศกจึงเกิดความโศกและความระทมใจขึ้นระดับของความโศกและความระทมใจนี้ย่อมขึ้นอยู่แก่ระดับของความปรารถนาเมื่อมีความปรารถนาแรงความไม่สมหวังก็จะต้องแรงความโศกความระทมใจก็ย่อมแรงถ้ามีความปรารถนาอ่อนความไม่สมหวังก็อ่อนความโศกและความระทมใจก็อ่อนนั่นแหละอันความปรารถนานั้นจะต้องไม่สมหวังเรื่อยไปหรือย่อมจะมีสมหวังอยู่บ้างในข้อนี้ถ้าพิจารณาอย่างเผินๆก็ย่อมจะเห็นว่ามีความสมหวังบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่หากพิจารณาโดยแท้จริงแล้วขึ้นชื่อว่าความปรารถนาแล้วย่อมไม่มีความสมหวังอยู่ในความปรารถนานั้นกล่าวคือความปรารถนาของบุคคลก็ย่อมปรารถนาที่จะให้ประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งใดซึ่งเป็นที่รักต้องการให้พบให้อยู่ยั่งยืนอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปจนนิรันดรและโดยตรงกันข้ามก็ย่อมปรารถนาที่จะพัดพรากจากสิ่งที่ซึ่งไม่เป็นที่รักสิ่งอันใดไม่เป็นที่รักเช่นบุคคลผู้ซึ่งเป็นศัตรูกันหรือวัตถุที่ไม่ชอบไม่เจริญตาหรือไม่อยากที่จะให้บุคคลหรือวัตถุนั้นเสื่อมสิ้นไปเสียหมดไปเสียหมดเสียความปรารถนาของบุคคลนี้เองเป็นเครื่องสร้างสิ่งที่เป็นรักหรือไม่เป็นที่รักขึ้นและย่อมไม่มีอิ่มไม่มีความเต็มอยู่กับความปรารถนานั้นเช่นหากจะถามว่าปรารถนาจะให้อยู่กับสิ่งที่เป็นที่รักเป็นเวลานานสักเท่าไหร่1ปีพอไหม3ปีพอไหมถ้าถามดังนี้แล้วก็ได้คำตอบว่าไม่พอก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมความว่าเป็นนิรันดรเป็นอันว่าไม่อยากให้สิ่งที่รักพลาดเลยถ้าสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็อยากให้พลาดเลยโดยเร็วไม่อยากที่จะพบไม่อยากที่จะเห็นเมื่อเป็นดังนี้ความสมปรารถนาจะพึงมีได้อย่างไรใจของบุคคลเองซึ่งตั้งความรักหรือความเกลียดไว้ก็ยังเปลี่ยนได้เสียแล้วหรือไม่เที่ยงเสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะเอาอะไรมาจะเอาอะไรว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืนเพราะฉะนั้นความปรารถนาของบุคคลจึงหาความสมหวังไม่ได้เมื่อธาตุของความปรารถนาอยู่ตราบใดก็ต้องมีโศกระทมใจอยู่ตราบนั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่พ้นจากความโศกความสะเทือนไปได้ส่วนพระพุทธะซึ่งเป็นพระผู้ตรัสรู้ธรรมได้ทรงมีพระปัญญาเห็นสัจธรรมคือธรรมะเป็นตัวความจริงว่าความปรารถนาอันนี้แหละเป็นสมุทัยสัตว์ความจริงคือสมุทัยเหตุให้บังเกิดความทุกข์เมื่อเป็นดังนี้จึงได้ทรงละสมุทัยความดิ้นรนทะยานอยากนี้ได้โดยความก็คือละตัณหาอุปาทานดังกล่าวในข้อก่อนนั่นเองเมื่อละสมุทัยแล้วก็สิ้นความปรารถนา เมื่อสิ้นความปรารถนาความโศกความระทมจึงไม่มีจึงทรงห้ามความโศกระทมใจไว้ได้อันหนึ่งในแผนพัฒนาของประเทศเรามักจะใช้คำว่าพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งก็เป็นข้อปรารถนาของนโยบายหรือรัฐาบิบายของประเทศความปรารถนาที่จะให้มีการพัฒนายั่งยืนนั้นก็เห็นได้ชัดเจนตามที่ได้อธิบายว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นความปรารถนาที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าการพัฒนาก็ย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่เรียกว่าพัฒนาส่วนคำว่ายั่งยืนเองนั้นก็เป็นคำที่มีความหมายในตัวเองชัดเจนว่าให้อยู่นานไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ถาวรตลอดกาลนิรันดรซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสิ่งที่เรียกว่านิรันดรสิ่งที่เรียกว่าถาวรสิ่งที่เรียกว่าตลอดกาลสิ่งที่เรียกว่ายั่งยืนนั้นไม่ใช่เป็นธรรมชาติเพราะตามธรรมชาตินั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอนิจจาคือมีสภาพของความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการพัฒนาประเทศเองก็ตามถ้าเราปรารถนาที่จะพัฒนาประเทศก็คงต้องเปลี่ยนจากคำว่ายั่งยืนให้เป็นการพัฒนาตามธรรมก็คือตามเหตุปัจจัยถึงจะเรียกว่าความปรารถนาของเรานั้นสมเหตุสมผลความปรารถนาของเรานั้นประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เราประสบอยู่ในชีวิตทุกวันไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งหลายๆอย่างนั้นก็เป็นผลจากการกระทำหรือความประพฤติของพวกเราเองแต่หลายๆอย่างนั้นเป็นเรื่องของกรรมมุมที่หลายๆคนสังคมสร้างขึ้นมาระบบเศรษฐกิจสร้างขึ้นมาระบบสิ่งแวดล้อมสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะพัฒนาตนพัฒนาประเทศในที่สุดก็ต้องทำความเข้าใจในหลักธรรมข้อที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ก็คืออนิจจธรรมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังคือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาพคือทุกขังไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาสิ่งที่เรียกว่านี้สิ่งที่เรียกว่านั้นไม่มีการที่เราปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความปรารถนานั้นสมหวังได้เพราะโดยธรรมชาติเองนั้นมันมีเปลี่ยนแปลงตลอดดังนั้นผู้ฉลาดก็คือผู้ที่พัฒนาปฏิบัติตนให้ไปกับธรรมชาติไปกับธรรมชาติของจิตให้รู้เท่าทันธรรมชาติที่เต็มไปด้วยกิเลสและหยับยั้งกิเลสเหล่านั้นไม่ให้แสดงอาการให้มากนักชีวิตของคนเราความปรารถนาของเราก็ย่อมที่จะง่ายต่อความสำเร็จง่ายต่อการที่จะได้ตามที่เราหวังพระคุณประการที่สามผู้ดับก็หมายถึงผู้ดับซึ่งกิเลสคือตัณหาอุปาทานดังกล่าวนั้นดับสิ้นคือดับความโศกความระทมใจดังกล่าวนั้นได้เป็นผู้ดับสนิททางจิตใจพระคุณบทประการที่สี่ไม่มีภัยแต่ที่ไหนคือเพราะเป็นผู้ดับดังนั้นจึงไม่มีกลัวอะไรไม่มีกลัวอะไรจากอะไรคือไม่ต้องกลัวว่าจะพัดพลาดจากอะไรไม่ต้องกลัวว่าได้เสียแล้วหรือไม่เที่ยงเสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะเอาอะไรว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืนฉะนั้นความปรารถนาของบุคคลจึงหาความสมหวังไม่ได้เมื่อเป็นธาตุของความปรารถนาอยู่ตราบใดก็ต้องมีโศกระทมใจอยู่ตราบนั้นเมื่อเป็นดังนี้ จึงไม่พ้นไปจากความโศกความสะเทือนไปได้ส่วนพระพุทธะซึ่งเป็นพระผู้ตรัสรู้ธรรมได้ทรงมีพระปัญญาเห็นสัจธรรมคือธรรมเป็นตัวความจริงว่าความปรารถนาอันนี้แหละเป็นสมุทัยสัจความจริงคือสมุทัยเป็นเหตุให้บังเกิดความทุกข์เมื่อเป็นแบบนี้จึงจะเรียกว่าเข้าใจสมุทัยและสามารถที่จะละซึ่งสมุทัยนั้นพระพุทธบทประการที่4ไม่มีภัยแต่ที่ไหนคือเพราะเป็นผู้ดับดังนั้นจึงไม่มีกลัวอะไรจากอะไรคือไม่ต้องกลัวว่าจะพัดพรากจากอะไรไม่ต้องกลัวว่าจะประจบกับอะไรไม่กลัวว่าอะไรจะมาเป็นภัยไม่มีมรณะภัยและไม่มีภัยใดๆที่จะทำให้บังเกิดความกลัวอีกประการหนึ่งไม่เป็นภัยแก่ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่โกรธใครไม่หลงในอะไรจึงไม่เป็นภัยแก่ใครแม้ด้วยใจไม่ต้องกลัวว่าจะประกอบกรรมที่เป็นภัยแก่ใครพระพุทธได้ทรงประกอบด้วยคุณเหล่านี้ประการที่หนึ่งล่วงทำเป็นที่หนึ่งชาประการที่สองข้ามความโศกและความระทมใจเป็นประการที่สามดับคือดับกิเลสและกองทุกข์เป็นประการที่สี่ไม่มีภัยแต่ที่ไหนหรือว่าไม่เป็นภัยแก่ใครใครในที่ไหนดังนั้นในสำนวนของภาษาไทยเรามักจะเรียกว่าให้อภัยความจริงในความหมายที่แท้จริงนั้นอภัยก็คืออแปลว่าไม่ภัยแปลว่าอันตรายการที่เราบอกว่าให้อภัยนั้นไม่ได้ไปยกโทษเขาแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นต้นเหตุที่เราไม่สร้างภัยให้กับตัวเองเสียก่อนไม่ใช่ว่าไปว่าเขาไปทำร้ายเขาและก็มาขอโทษขออภัยแต่ในความหมายของคำว่าอภัยในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สร้างภัยคืออักแต่ว่าไม่ภัยก็คือไม่สร้างภัยให้แก่ตัวเองก็คือเราไม่สร้างเหตุที่ได้มาซึ่งภัยเสียก่อนเมื่อเราไม่สร้างเหตุของการได้มาซึ่งภัยเราก็จะปลอดภัยเราก็จะไม่นำไปกลัวอะไรพระพุทธเจ้าได้ทรงประกอบด้วยพระคุณเหล่านี้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนก็ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ล่วงธรรมเป็นเครื่องเดินช้าเป็นต้นสาวกผู้เป็นศิษย์ของพระองค์ก็ปฏิบัติธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นจนเป็นผู้ล่วงธรรมที่เดินช้าได้หรือว่าเป็นผู้กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อล่วงธรรมเป็นเครื่องเดินช้านั้นฉะนั้นจึงเป็นปูชารหะคือเป็นบุคคลที่ควรบูชาเมื่อบูชาบุคคลที่ควรบูชาเช่นนั้นจะได้ผลอะไรจึงมาถึงหัวข้อที่3คือว่าได้บุญที่ไม่อาจจะนับได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้คำว่าบุญนั้นโดยเหตุเป็นชื่อของการปฏิบัติเป็นเครื่องล้างความชั่วร้ายโดยผลเป็นชื่อของความสุขได้ในพระพุทธภาษิตแสดงโดยแสดงธรรมโดยผลไว้ว่ามาภิกขเวปุญญานังพายิทธะเป็นต้นที่แปลความว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขดังนี้นี่เป็นบุญโดยผลอันจะบังเกิดจากบุญโดยเหตุคือการปฏิบัติเป็นเครื่องชำระล้างความชั่วร้ายก็แหละการบูชาท่านผู้ควรบูชาด้วยอามิตรก็ตามด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านก็ตามเมื่อบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านก็ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละธรรมเป็นเครื่องเดินช้าเพื่อข้ามความโศกและความระทมใจเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์และเพื่อไม่ทำตนให้เป็นภัยแก่ใครๆทั้งตนเองก็ไม่มีภัยจากที่ไหนเพราะว่าดับกิเลสและกองทุกข์เสียได้เมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติธรรมจึงชื่อว่าเป็นบุญโดยแท้ เพราะว่าการชำระกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์เป็นไปตามโอวาทของพระพุทธเจ้าในวันมาคปุณณมีนี้ที่ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องใสการปฏิบัติดังนี้จึงเป็นตัวบุญโดยตรงเป็นเครื่องชำระความชั่วร้ายทั้งปวงเป็นเหตุให้ประสบบุญโดยผลคือความสุขอันเกิดจากความปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจหรืออีกนัยยะหนึ่งการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือการรักษาศีลการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมก็คือการพัฒนาสมาธิการชำระจิตของตนให้ผ่องใสก็คือการอบรมปัญญานั่นเองเมื่อเราได้รักษาศีลอบรมปัญญาให้มีสมาธิบุญก็จะเกิดแก่ใจของเราคือใจของเราก็จะปลอดชำระล้างจากกิเลสตัณหาซึ่งประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงแม้ในระดับที่น้อยๆก็จะเป็นการสั่งสมขึ้นเรื่อยๆบุญดังกล่าวนี้ย่อมเป็นสิ่งนับไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะไม่ขึ้นอยู่แก่ตัณหาอุปาทานถ้าหากว่าการทำบุญขึ้นอยู่กับตัณหาอุปาทานเหมือนอย่างว่าการทำบุญรักษาศีลก็ดีให้ทานก็ดีแล้วก็อธิษฐานขอลาภขอผลต่างๆซึ่งเป็นตัวความโลภอย่างนี้นับว่าได้เท่าไหร่สุดแต่ว่าต้องการลาภผลเท่าไหร่ก็นับเอาเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นการทำบุญเพื่อละตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นบุญโดยตรงไม่มีจำนวนอะไรนับเพราะไม่ต้องการอะไรที่จะนับว่าเท่าไหร่จะได้อะไรเท่าไหร่จะเสียอะไรเท่าไหร่นี่เป็นตัวบุญโดยตรงการทำบุญโดยตรงซึ่งเป็นปฏิบัติดีชอบนี้จึงนับไม่ได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้เพราะเป็นการปฏิบัติโดยตรงตามธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปฏิบัติบูชาแต่ตามธรรมเนียมของพวกเราผู้เป็นชาวพุทธมักจะคลาดเคลื่อนในความเข้าใจของคำว่าบุญฉะนั้นการทำบุญด้วยการใส่บาตรเป็นต้นเราก็มักที่จะใส่บาตรแทนที่จะเพื่อเป็นการเพิ่มกุศลปฏิบัติเพื่อที่จะละตัณหาอุปาทานแต่ปรากฏว่าเราใส่บาตรแล้วก็จบขึ้นหัวแล้วก็พึมพำภาวนาส่วนที่เป็นตัณหาอุปาทานจนบางทีก็ไม่รู้ประมาณใส่บาตรถ้าพูดในภาษาคดีโลกในราคาจำนวนหนึ่งแต่สิ่งที่เราปรารถนาจากการใส่บาตรนั้นกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตนี้หรือขยายแม้กระทั่งในสัมปรายภพซึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของไม่ได้เป็นการละโลกแต่ว่าเพิ่มโลกวิธีการนั้นเรียกว่าบุญแต่ว่าไม่ได้บุญการแสดงธรรมะในวันมาฆะตอนเช้านี้เป็นเรื่องของการบูชาแสดงตามบทอุทเทศมีอธิบายโดยสังเกตชนิดเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมาทำการบูชาท่านที่ควรบูชาด้วยวิธีบูชาทั้งสองย่อมชื่อว่าได้กระทำบุญที่นับไม่ได้ทางพระพุทธศาสนาคือเมื่อบูชาเมื่อเราปฏิบัติระดับของความโลภความโกรธความหลงก็จะน้อยลงไปเป็นการชำระจิตใจเป็นการเพิ่มกุศลธรรมในชีวิตของเรา ทำให้เรามีปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อทำได้เช่นนี้การที่เราบูชาใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นธรรมก็เป็นประโยชน์เป็นบูชาที่แท้จริงเป็นการบูชาด้วยน้อมนำปฏิบัติเอามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเองมีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้